Trešdienas pusdienu laikā ASV prezidenta Baraka Obamas lidmašīnai nolaižoties Telavivas lidostā, viņu sagaidīja Izraels premjers Benjamins Netanjahu un prezidents Šimons Peres. Baltānama saimnieku iepazīstināja ar ministriem, reliģisko kopienu pārstāvjiem un vēlāk tuva darbības rādījusa pretraķešu sistēmas Iron Dome, jeb dzelzs kupols bateriju. Šī sistēma tika plaši izmantota, lai notriektu no Gazas sektora raidītas raķetes konfliktā pirms dažiem mēnešiem. Kopš kļūšanas par ASV prezidenta 2009. Gadā Obama vēl nebija viesojies Izrēlā, par ko viņa politiskie konkurenti Obamu bieži kritizējuši. Uzrunājot sapulcējušos Telavivas lidostā, ASV prezidents centās mainīt šo uzskatu, paziņojot, ka abu valstu savienība ir mūžīga.
The United States is proud to stand with you as your strongest ally.
Amerikas Savienotās valstis ir lepnas būt līdzās Izraēlai kā tās ciešākais sabiedrotais un labākais draugs. Izraela ir pirmais pieturas punkts manā pirmajā ārvalstu vizītē, sākot savas prezidentūras otro termiņu. Tā nav sagadīšanās. Visā reģionā pārmaiņu vēja nes gan cerības, gan draudus. Tādēļ šo vizīti es uzskatu par iespēju vēlreiz apstiprināt nesaraujamās saites starp mūsu tautām, atkārtot Amerikas nelokamo apņemšanos gādāt par Izraēlas drošību un runāt ar Izraēlas iedzīvotājiem un jūsu kaimiņiem.
ASV prezidenta attiecības ar Izraels premjeru Netanjahu gan bijušas diezgan vēsas. Obama kritizējis viņa valdības politiku par ebreju kolonistu apmetņu būvi palestīniešu teritorijās, kā arī saniknojis Izraels premjeru ar spriedumiem, ka nākotnes Palestīnas valsts geogrāfiskajām apirsēm jābalstās 1967. Gada robežās. Tāpat abu starpā bijušas atklātas domstarpības par to, vai Irānas kodola programma rada tūlītējus draudus. Netanjahu ir par vienpusēju uzlidojumu īstenošanu Teherānas kodola objektiem, bet Obama uzsvēris nepieciešamību dot iespēju diplomātijai. Ņemot vērā turpat Izraels kaimiņu valstī Sīrijā notiekošo, abu līderu sarunu tematu loks ir plašs. Atsaucoties uz iestrēgušajām Izraels un palestīniešu miera sarunām, Obama savā runā arī sacīja, ka svētajā zemē ir jāiestājas mieram. Ceturtdienā ASV prezidentam paredzēta vizīte arī Rietumkrastā, kur Obama tiksies ar palestīniešu pašpārvaldes prezidentu Mahmudu Abbasu. Baltais nams gan norādījis, ka ASV prezidents negrasās nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, kas varētu atdzīvināt tuvo austrumu miera procesu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.